Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Inselmikom. Fl-aħħar silta ħallejna lill-Anġlu Abela u lill-Dum Mikil jgħidu l-aħħar kelmiet qabel ma nfirdu għal-konġura li kien hemm maħsub. Iż-żewġ teħbiba f'Sewwieq xulxin bħalli kieku jridu jfissru aħna raġiel it-tnejn. Fil-waqt li l-qassis intafa quddiem il-mejda ta' kamartu, Anġlu telaq il-barra mimlitama u kollu qawwa. Iżda kemm tifla ġarrab qalb il-bniedem. Kemm se ridum il-msejken żagħżugħ ifittex li jirbaħ lilu nnifsu bit-tbatija li ma bħala. Kemm il-nifda kellu jieħu ġewwa sidru sa ma jasal biex iwettaq il-qadija mqazza tiegħu. B'qawwa tal-għaġeb għaraf jinfiret minn ommu, il-ħliq ewlenija tal-ħsib tiegħu. Baqal li ġipejra infiret mix-xwejħa marili taħt għajnejha qatta l-20 sena li kellu. Birġulija li ma titwemminx ħalla lil Dum Mikil Xerri il-ħabib u ħadini tiegħu. Wara dawn it-tliet firdiet li jaraf iġarrab qalb tal-azzar, bħila li taġġeb, Anġlu Abela kienet jonqosu jtenni l-aħħar tislima tal-Kalvarju tiegħu. Il-firda xejn inqas qalila u ta' ħasra minn ta' qabilha minn dik il-ħliqa li tfisser żożitu minn għandna il-ħsieb u d-dawl tal-ħajja tiegħu. Iżda Anġlu ma beżax jilqgħu wkoll din l-aħħar nifda ġewwa qalbu. Ma fittix li jaħrab minn din l-aħħar tiġriba ta' kemm jifla ħibati. U qawwi, gburi, ferħan, mar jiltaqa' ma' dik li bħala ran ta' mħabtu kinta iż-żożija tiegħu. U saba tistennieh bid-dmugħ f'għajnejha u ġri tal-fuq u hekk kif l-imħitur jisaq lejha u nfexxet tibki kemm tiflaħ fuq spaltu l-lemenija. U tolfo u titnijiet u tajdlu asma ta' qalb. Ma narakx aktar? Min issa narak aktar? Kif seta' qatt li msejken Anġlu f'dak il-waqt ta' Nikiet ma jħoss qalbu titċarrad. Kif seta' jikseb il-qawwa meħtieġa sabiex jaraf iġarrab dik it-tbatija l-aktar qalila? Kif seta' jżomm id-dmugħ ma jaqbiżlux minn għajnejh? It-tama' fall għandna. Il-mulej u ħanin. U jaf li kull ma ser nagħmel għall-ħelsien tal-Knisja tiegħu u għall-art wlidna. Le. Le. Is-suktat ix-xebba. Qalb qiegħda tħabbarni ma narakx aktar. Ma narakx aktar. Tridni mela ma nwiġibx is-sejħa ta' ħuti. Tridni nonqos minn kelmti u ma mmurx fejn hemm id-dmir iridni. Anna ma wiġbitx. Il-biki jabla waqfien maħalli tixtejt kel-moħra. Araf kun qawwija bħali. Għalila Anġlu bleħen li ma jafx xi jfisser biża. Tkun xinti li ġalni nkun ġifa u biżjaj. Tfittix li ġarraf li dak li jaraf nibni b'qawwa tal-ħaġib. Ismani. Jien naħseb li sa narissib nerġa' narak. Jekk ma tismax baħbari murant il-Professur Xerri, u dak ikun jista' jtarraf lek kull ma jkun għadda minn għalija. Anna ma tkellmitx. Bajnejha mimlijin dmugħ u bil-maktul fuq fomma sabiex ma ssemmax lill-fieq li ma stax iżżomm, għadet tisma' u tixtar kull kelma li toħroġ minn xuftejn il-maħbub tagħha. Flimkien baqgħu mixjin sa fuq is-sur tax-xara li ħares għal fuq il-blat ta' taħt il-forka. Jis li ma taħrab lek x'nofs ta' kelma minn kull ma għatlek li għandu jisir. Is-sok ta' Angelo. Jekk missierek jaqbad li x'kien tarf jista' jiswa l-ħajja ta' mijiet ta' missirijiet u ħaġa oħra. Iżdawn Angelo waqaf. Bħal beda jitħassib sir jgħid. Bħal ħass il-biża jaħkmu imma l-ħila ma damitx ma reġgħet imlietu bl-ħin sot is-sok ta'. Jekk alla ħares qatt jiġi li xi ħaġa. Jekk Anna ma niġix lura. Fil-kmajra tiegħi wara xbija ta' missieri għandek is-sipittra l-ommi. Busa lija watila. U hawn iż-żagħżugħ inħall bil-ħatfa minn Anna. Ħaż jismu qed iqum bħal xewk xewk. Ħass li qiegħda tonqos ir-rieda. Lill-qawwa qiegħda taħrablu. Lill-qlubija qiegħda tħallih. U biex jirbaħ l-aħħar darba li lu nnifsu fittex li temm dik il-laqa u jitlaq mill-aktar fis. Saħħa. Qal il-maħbuba tiegħu minn taħt il-sien. Ix-xebba ma kellix saħħa twieġeb. Riġliha ma felħux iżjed. Bla ma riedet niżlet kobba fl-art. Fuq il-ħaxix. Minħobba ħarġeġ biha ċkejkna tad-duluri minn quxa fuq biċ-ċaram. Tata lill-Anġlu bil-batija kbira fitxet li tajdlu. Din għandix tatik. Ozzab tifkira. Iż-żażu ħaddom nafidu. Ħares leja biesa. Wara qabad idejn Anna fasom kem felaħ bejn idejh un fexxi busom bil-aġla l-bosta u bosta drabi. Ix-bejba, mejuna minnu, għamet minn fej kienet. Bidejja ħafnet ras il-maħbub tagħha u tagħtu fuq ġbienu dawsa li magħha ħarġet ruha. Mur, qatlu. Iżda Angelo ma telaqx qabel ma biddel il-bewsa ta' Anna f'bewsa oħra xejn inqas safja minn tagħha. Itlob għalija, għalilha. U ma qatt jistenna t-tweġiba qabad il-modija li mir-rokna tax-xara fejn ħalla s-sultana tal-ħsib tiegħu tasalsa fuq il-blat ta' taħt is-sur tal-imtieħen. Anna, avolija kien dlam li tista' taqta' u b'sikkina, baqgħet ħares lejn in-naħa minn ġibet Angelo għall-biċċa l-kbira. Xejn m'għamlet biha r-resħa li kienet nieżla. Hemm. Baqgħet hemm. Tħares lejn dik id-dalma li fiha qapal dejjem minn quddiemha, dak iż-żagħżugħ li ħamijaw il-qalb, il-ħajja tagħha. Il-għodwa ta' t-tnax ta' jannar sebħet ċaktarx imamxa. Ix-xemx muħbija wara sħab donna mridix tkun xut ta' dak lajb kollu li kellu jiġri matul il-jum. In-nies taħt it-treġija ta' Mikil Kakija matul il-lejl ta' qabel kienu ħejjew ruhom taħt is-swar tal-kottonera jistennew l-waqt miftiehem u mistenni. Dawk li min-naħiet tas-samra u ta' kordin kellhom jaħbtu għas-swar tal-Furjana sebħu wkoll blazzarin f'idejhom. Biex m'għalitx kien ħiel ta' sħabhom ta' ġewwa l-belt, iwettqu dmirhom bladew min u mingħajr biża. Ma dawn kien jonqos in-nies ta' l-orar li kellhom jidħlu mill-bejb ta' Marsamxett u dawn ukoll taħt it-tmexxija tal-Ippu Pulis kienu mħejjin fl-imħażen tal-kwarantina, kollhom ħrara, kollhom ħeġġa. Jistennew bla sabar il-qampiena ta' San Juan id-doq mingħajr qiegħda bħala wiri li dawk ta' ġewwa l-belt jeħ tiġilhom il-għajduna tagħhom sabiex ir-rebħa tkun mitmuma. Iżda ta' xejn qorbu s-seba' ta' filgħodu, ta' xejn qorbu t-tminja u saħan sitra kienu waslu biex doqgħu d-disa. Il-qniepen ta' San Juan baqgħu sikta. L-istandard biex biha ta' San Pawl ma derx fuq is-sur tal-kavallieri. X'kien ġara? X'seta' qatt tinqala? Xi ħadd mill-miftemin reġa' bdielu ma reġgħu żomm il-kelma tiegħu? Le. Dak kollha li kellhom sem fil-konfoffa ma naqsux li jiltaqgħu kmieni ġewwa San Juan għall-aħħar ftehim li kien jonqoshom. Jisobbija ntarfilkom, qalb leħen miksur dunbar il-mew lil sħabu. Illi dun Pietru Paul Muscat ma għamel xejn ma l-isqof. Ma taħx essenzja li jitqiegħed is-sagrament fuq l-artal biex tisseddaq il-ħidma tagħna. Staqsa bin mistaġeb qalbu maqtuha u jiġi damatu. Wiġbu li ma jridx il-ktisja tiegħu tindaħal f'din il-ħaġa. Is-sokta kollu buli tanurata. Qatt ma kont nistenna tweġiba ta' din l-għamla. Għal Lorenzo qatt li kemm mexxu ftehek buri ta' oqda fuq l-isema. Dawn mhumiex ħwejjeġ li jagħmlu lek ħila. Dan huwa xejn. Qabeż għal pulis b'ħasra kbira. Dan mhux xejn li tefana feħ karwana. Għajnejn dawk li kienu madwaru nixtieħtu f'daqqa waħda fuq iż-żagħżugħ tal-pur sabiex jaqrawlu fuq xuf teħ x'kien ser jgħid. Il-kanonku karwana mitruħ li tlabniħ ma batilniex għajr 180 bniedem. Il-kaptan Lorenzi, li ma kienx jonqsuh li f'din in-nigża sabiex jinfaqal kollox, dunnu nesa li kien jinsab fejn seta' jiġi bismuħ. Ħabbad siqhom mal-art bis-saħħa u għajjat fuq sħabu. X'nagħmel b'mija kien inruh biss? Jiena fuq spallej għandi l-ħajja dalha kollha li bħalissa qegħdin nistennew il-kelma tagħna sabiex jissiltu mal-edewwa. Jiena ma ridx nitgħabba b'dan it-toqol. Ma jidhirlix li għandi nħallihom jilagħbu ħajjithom meta naf li x'aktar x'iva mill-ile jitilfu fil-ġlieda. Jekk nafu li ma nistgħu nagħmlu xejn, is-sokta Peralta. Ma nfittxux li batu l-ħabs jew għall-mewt lil min qiegħed fina it-tama tiegħu. X'jidhrilkom? Staqsa dum Mikil lil-sħabu. Għandna nilagħbu man-nar meta nafu li ninħarqu żgur. X'nagħmlu b'180 ruħ meta t-800 bil-kemm kienu biżejjed? Reġa' staqsa Lorenzi. Inħallu kollox għal darb'oħra. Wieġeb Satarjanu bla telf ta' żmien. Iżda nistqar magħkom bħal ħuti, is-sokta Guglielmu b'qalbu maqtuha. Qatt ma kont nistenna li x-xoltana kellhom itajrulna sħabna stess. Jitfixkil ma stennejtux b'nad karwana u sħabu x'naf jien. X'nagħmlu issa bin-nies li hemm imħejja taqbida? Staqsa Saver Muscat. Dun Mikil, li qatt ma kien jitlef nitfa' mid-den tiegħu anqas fl-iżjed ta' ħbiliet imwera u mfixkla wieġeb lill-ħabib tiegħu. Kull wieħed minna jarraf bla dewmien lin-nies tiegħu li għallum muwa se jirisir xejn bla ma nġibulhom bi kbira u bla ma nxandru x'żamna fil-fema tagħna. Is-sur Damato jaħseb biex jibgħat lura li dak kollha li ġab arkakija taħt is-swar tal-kottonera u int Mattew? Qal liż-żagħżugħ pulis. Ara kif twassal xi ġralna fuq id-dnejn is-sulib u s-sieħ jibgħat lura li dak kollha li hemm mistoħbiha fl-imħażen tal-kwarantina. Il-għaxra li kienu ħarġu minn San Ġwan. Wieħed wara l-ieħor bgeddumhom sal-art. Donnhom għabdarjus maqtuha. Wara kulħadd ħareġ il-professur Xerri li jekk taqtalhom u ma kinitx toħroġ qatra dem. Mhux għaliex kien ħossieħ tiegħek kejkna f'kull manqala, iżda li jiexha mill-sħabu ta' barra li bliet kiddu għall-aħħar. Kif nerġu nsibu lin-nies li kienna miġbura meta jerġa' jkun meħtieġ allura. Berew den waħdu matul it-triq kollha wara li dar fuq dummiju qallu f'idintu. Kwaddon feċurint barbari, feċurint barbarini. In-nies moħbija fl-inħawi li minnhom kienu sejrin jaħbtu għat-torrijiet bibien jew bereċ, m'għadhom mhux maġgħu marfa li f'dik il-ħodwa ma kien sejjer isir xejn. Ukoll dawk ta' taħt is-swar tal-kottonera marru lura ħosbiena malli waslitilhom il-bxara li t-taqbida kienet tħalliet għal darb'oħra. Iżda dawk li msejkna b'diewa ta' ġewwa l-imħażen tal-kwarantina kellhom jibqgħu mrekna fejn kienu għaliex l-aħbar li jistgħu jerġgħu morru minn ġew baqa' ma waslilhomx. U tħassbu mhux ftit u tħawdu għall-aħħar x'hemm f'nofsinhar semgħu jidwi ġew idnihom it-tfaqqieħ tal-kanuni minn fuq is-swar. Kien il-qaddis miftijam, bdiet it-taqbida, joħorġu ma joħorġux, li l-Pupulis ma kienx jaf fejn jagħti rasu. Kollu ta' xejn li jagħmel lill-Anġlu għabela 1000 mistoqsija. Iż-żagħżugħ ma stax iwieġeb. Ma nafx jagħtih xaq ta' dawl li x'kien x'kejken. Dawk li msejkna Maltin kienu birdu għal kollox. Min ġewa fihom qabet f'daqqa l-ħrara li kienet żejnithom hawn il-lejl x'imintax biex u mill-gżira tabbew fuq id-dajes. Ferqu l-baħar ta' quddim l-Azzaret u dabbru rashom ġewwa l-imħażen. Min ġo fihom intemmet għal kollox dik il-ħeġġa li ġelet li l-uħud minnhom jaqsmu l-baħar sa ħansitra bilgħu b'fittxu jaslu fejn kienu miftema. Kull jis li kellhom bħal dab f'daqqa kif iddub ix-xema quddim in-nar. U mitfuha għalqija tal-art, migduda mill-lejja, mafusa mill-ġuħu mill-laċċ, dew ġibu ħniena lil xulxin bla ma jistgħu jsabru wieħed lill-ieħor. U x'in dak it-tfaqqieħ ta' kanuni li semgħu. Kien wirita ferħ min-naħa tal-Franċiżi minħabba l-bxarit li waslulhom mill-Italja tar-rebħ li għamlet Repubblika fart dawk l-artijiet. Rebħ li mela lil Vobwa bin-nifsu bil-ħila ġdida u l-qatt ma kellu ma seta' jkun imħares mill-aħjar. Mhux biss għax hekk kien jixraq, iżda sabiex ukoll jaqta' qalb il-Maltin tal-irħula u jnissel fihom taħwit u tfixkil. Ma tfaqqieħ tal-kanuni dar ukoll il-bnadar Franċiżi. Instema' d-daq fit-traqat waqt li kienet il-ġimgħa infetaħ sa ħansitra t-teatru li kien bena 86 sena qabel il-Gran Mastru Manuel de Vilena. Avolija sa mill-ftuħ tiegħu f'dak il-jum qatt ma kien isir fih xejn. Il-gbarat kollha kienu mistiedna l-wirja tat-teatru u l-Franċiżi xxelgħu sħiħ sabiex ipattu ta' kemm kienu ilhom album sewda imħabba n-nuqqas ta' aħbarijiet tajba fuq min kien qiegħed isir minn sħabhom barra minn Malta. Meta temm ix-xalar kulħadd telaq għal rieħu. Dawk li kienu jamru ġewwa l-belt ħaffu f'mixjiethom ħalli jfittxu jaslu fidjarhom. L-oħrajn li kienu joqogħdu l-Furjana treknu fil-kalessi li kellhom mikrija u dawk li kellhom jaqsmu l-baħar il-teffu tajjeb kemm setgħu biex il-bart ma jaħqarhomx u ġibdu lejn fejn kellhom id-dajjes jistennewhom. Fost dawn kien hemm il-Maġġur Burdad li taħt idejh kellu l-Forti Manuel. Flimkien mal-fizzjal tiegħu Russell, it-tnejn msemmija għal mibeda tagħhom lejn il-Maltin. Meta l-belt kien qed baħħal kollox, sew mħabba li nofs il-lejl kien ilu li daq u sew ressa qawwija li kienet niżla ma' kull tajra tax-xita. Burdad u Russell la Branzetta kienu għadhom niżlin ixxenglu minn ħajta l-ieħor. It-taraġġ ta' Mar Samxett. L-imbit li xorbu matul il-lejla kien tela xi ftit frashom. Waqt li kienu jafu x'inhu ma jagħmlu għaliex il-ksieħ tajrilhom ħafna mill-fwawar tax-xorb, bħal kull min ikun daqsxejn imlaħlaħ, kien jidrilhom li ħadd ma se jagħmlilhom xejn u li huma l-aqwa tnejn li hawn fid-dinja. Rikbu d-dajsa u telqula l-Forti Manuel, iżda man kienu tbehdu bi ftit qatfiet bill-imġarr li ma waqfux widnejn daqsxiex. Għax kien derilhom li semgħu ġew l-imħażen tal-parlatorju bħal d-geġwiċ tajlaħna li f'dawk il-ħinijiet tal-lejl tom x'jaħsbu ħażin. Tajt hemm in-nies, laqlaq Budad. Immorru naraw. Qata' malaj Russell biex jur il-ħila tiegħu lil ta' fuqu. Le, wieġbu l-Maġur. U x'issa? Ma li naqbdu l-art, xumi għag daqsna xil-soldat, u għajas tħarreċ jista jkun dan it-tlablib. U għeksar. Il-fizzjal, b'seba minn nismijaw, għalix id-dajsa ma kienix ta' sa' aktar, nizel fuq il-blat fejn derlu li għem nis, u bajatu b'saħħa kbira ntefa ma' sħabu ġew l-imħażen jagħtu kif ġiġi u jisparaw bla-dodġ. L-imsejkina Maltin nofsom mifluġa wara 24 sija bilaċ, bil-ġuħ u bl-arqat, fidlam li jinqata b'sikkina meħuda l-arrieda mill-Franċiżi bla ma jafu bli ma qatt qabżu fuqhom imwerura mill-ajjat ta' Russell dbixklu, infixlu, tħabblu hekk bl-ikraħ li ntilfu għal kollox. Erqu f'żir ilma. Bosta minnhom intafgħu fid-dajes li kellhom moħbija taħt il-blat u setgħu jaħarbu. Oħrajn fiċċew li staħbew ġewwa l-fossijiet ta' dawk l-inħawi. Uħud qabżu l-baħar u baqgħu sejrin bilhom lejn ta' xbiex. Iżda f'dik it-taqbida tal-biża kien hemm ukoll minħalla ħajtu u min waqa' taħt idejn il-għadu. Matteo Camilleri żagħżugħ mill-belt ġim qatta mill-Franċiżi. Dejn oħra minn sħabu għaw mejta balla ta' tsarin ġewwa rashom, kif ukoll mietu f'dik it-taqbida bosta Mostin u Karkarisi. Giuseppe Navija li kien inqabad mill-idewwa nexxilu jaħrab, avolja midrub l-ikraħ u lippu pulis ukoll. Wara li dan bosta u bosta jissielet mal-idewwa, fl-aħħar irnexxilu jeħles qawwi u sħiħ. Iżda mhux kull min dabba rasu qalb il-blat, seta' jottruħu b'meħlus, għaliex malli beda jżernaq, Budarda għamel tiftix xelma bħala u qabad taħdi frejħ 34 ruħ milli kienu moħbija. U Anġlu Abela x'sar minnu? Imsejken żagħżugħ. F'dik it-taħwida li twerwer ma laħaqx intefa' f'dajsa. Fid-dlam ma stax isib il-modell itwasslu Joshi Foss. Tqabad malagħdu bħila li taġġib. U d-dnejn tlew bil-ħalf ta' wieħed Franċiż li bla ma seta' jaraħ semgħu jistabat mal-art ma' ġembu. Imbagħad ħass bħal wieħed qiegħed jiġbdu bindriegħu u jgħidlu min hawn, min hawn. Ġera bla ma jaf għalli ma naħa, tela' jiġri minn taraġġ lema quddiemu bħal tieqa' miftuħa beraħ u qabeż minnha l-baħar sabiex idabba rasu. F'dik id-dadija li tkexkex, f'dik it-taħbila tal-biża', f'dik it-fixkila tal-mewt, Anġlu ma stax jaħseb f'ommu, f'dum Mikiel, f'Anna. Ma ħaseb f'ħadd, f'xejn. Anqas ma ddilu minn rasu jekk bil-qabża kien ġej ġewwa l-baħar li jeħlislu ħajtu jew jekk hux ser jitfarrak mal-blat u jibqa' mejjed. L-għada kmini il-belt kollha stempħet xewwiexa waħda fuq dak li kien ġara hawnil-lejl. L-ajdut kienu bil-bosta kbir. Min jgħid il-Maltin ħabtu għal Forti Manuel u qatlu Franċiżi bir-radam, min jgħid il-maqbudin qabżu l-mitruħ, min ikabbar minn hawn u min iżid minn hemm. Ħadd ma kien għadu jaf sewwa x'ġara fil-lejl ta' qabel u kull xnija hija għaddej minn bniedem għal ieħor bdiet tiżdied, tiżżejjen, titbiddel u tixxenxel. Kulħadd kellu 700 sena biex ikun jaf sewa sew x'ġara. Iżda fuq ix-xwikwis aktar minn kulħadd kien dun Mikiel Xerri li bil-kemm rid jemmen lil Saver Muscat x'indan mar jarfu b'dak kollu li kien qiegħed jingħad. Kif kienet il-biċċa sewwa? Min huma l-maqbudin? Min qabadhom? X'kien iltaqgħu? Fejn? X'kienu jagħmlu? X'in kien sewwa? Saver ma stax iwieġeb għall-elf mistoqsiela millu f'nifs wieħed il-professur. Għadu ħadd ma jaf xejn sewwa. Wieġeb Muscat bil-għaġla. Jiena ser nara naqbad x'tarf ta' xi ħaġa. Int stennini hawn, nerġa' niġi. U fl-aħħa ta' berqa ħalla lil qassis bħall-erba fost il-ġimgħa u telaqsa biex xara jistax jitkixxef xi ħaġa oħra fuq li sar. Bożredon Vabwa u l-gwarat l-oħra, fost il-Franċiżi ma dawrux ma ġew marfa b'dak li ġara. Ferħu bil-ħila tal-qalbin fizzjal Russell, iżda fl-istess waqt ħassew bħal biża jaħkimhom għaliex intebħu li minn taħt il taħt kienu qegħdin isiru konfoffi kontra tagħhom u li dak li ma seħħx f'dak il-jum jista' jseħħ l-għada. Vubwa kien diġa beda jaħseb kif bordni ġodda ta' qawwa akbar minn ta' qabilhom jista' jrażżan u jbeżżel il-Maltin u jaqtalhom qalbhom fil-femiet tagħhom ta' xrewwixti u ta' tixwix. Sa dan il-waqt minn tarfa l-ieħor tal-belt kien iġri tixnija li l-Maltin inqabdu fl-imħażen tal-kwarantina kellhom jiġu mtellajnu maħudin f'Santirmu u mħabba f'hekk f'kemm trot salib is-swar kollha minn dak ta' fuq it-triq tal-Franċiżi imtlew bin-nies daqs bajda sabiex jaraw lil min jafu fost l-imsejkna li kienu ġew maqbuda. Il-kotera ma damiġ tistenna bosta. Għad kbir ta' suldati feċ mit-toroq ta' Marsamxett u f'nofshom bidejhom marbutin wara darhom u sofor l-lux deru aktar minn 20 Malti. Bosta minnhom bdiewa għaddejjin imkaxkrin u mbuttati bħal klib imġewħa fost id-daħ u ż-żuffiet tas-suldati ta' Franza. Il-kotra ma tnifsitx, ħadd ma nistema' jieħu nifs aktar milli jmissu. Għad li lat ta' dawk li kienu jħarsu kien biżejjed biex ibeżżel is-suldati u li riedu setgħu qattgħu bċejjed bċejjed. Iżda b'dan kollu x-xwabel tal-fizzjali u x-fafar imwaqqla fit-truf l-azzarini żammew li l-kulħadd lura u ħiemet aktar milli kien meħtieġ. Dawk li msej kienu maqbudin ġew mitfuha f'iħsan tiermu meħuda bil-erra. Imsawta u majba mill-Franċiżi li baqgħu jiddeħqu bihom matul iż-żmien kollu li baqgħu jistennew fid-dlam u fis-sikta it-twettiq tad-destin kifer tagħhom. Mijiet u mijiet kienu l-irġiel li mlew is-swarsa biex jaraw li x-xewwiexa sejrin San Tirmu. Mijiet kienu n-nisa li bidmuħ fajnejhom fiċċew fost il-maqbudin xi wieħed minn qrabatom u fost dawn il-mijiet taħlejja kollha aħna rridu nieqfu ma' ġemm dik it-tfajla li bsal iswed minn fuq s'isfel. Li mit-taraġġ ta' fhom ir-riħ kienet qiegħda tifli wieħed wieħed li msejkna Maltin boqda fi grizmeja u bid-dmuħ li minn dawk l-ajnejn suwed tuta kien qiegħed jiżżerżaq fuq ħaddejja qamħet il-lewn. Irridu nieqfu ma' ġemm b'Anna, il-ożża ta' Anġlu Abela, il-martri tal-imħabba u l-irġulija. Hija li kienet tafu difnet ġew qalba dak kollu li kellu jsir. Issa kienet hemm b'ħaxbija tan-nikiet u tal-ħasra sabiex tara x'sar mill-Anġlu tal-ħolm tagħha. U ferħet meta rat li żagħżugħ li kienet tħobb aktar minn anfisha mhux malat tal-maqbudin. Ħadd ma jista' jfisser x'ħasset f'qalba dik it-tfajla f'dak il-waqt ta' biża u ta' tkexkixa. Iżda din il-ferħa li hija ma kienx biżejjed. Billi Anġlu ma kienx inqabad mill-Franċiżi għalija ma kienx ifisser li huwa għadu ħaj u mimli bl-omor. U għalhekk dlong telqet lejn Mar Samxett sabiex tara jekk fost il-Maltin li kienu ħallew ħajjithom fit-taqbida kienx hemm dak li għalih biss hija kienet tgħix u taħseb. U allum nieqfu hawn is-sur tagħna. Inkompli lkom darbara, sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.